Milí posluchači, posledně jsme spolu začali příběh, kdy za pánem Ježíšem přišli lidé, aby jej zatkli. Pán Ježíš těsně předtím oslovil své učedníky. Vstaňte, pojďme, hle, přiblížil se ten, který mě zrazuje. Matouš 26, verš 46. Ještě ani nedomluvil a přišel Jidáš, jeden ze 12. Velekněží a starší s ním poslali zástup, ozbrojený meči a holemi. Smluvil si s nimi znamení. Koho políbím, ten to je, toho zatkněte. A hned přistoupil k Ježíšovi a řekl, buď zdráv, mistře, a políbil ho. Ježíš mu odpověděl, příteli, konej svůj úkol. Tu přistoupili k Ježíšovi, vztáhli na něho ruce a zmocnili se ho. Jeden z těch, kdo byli s ním, sáhl po meči, napadl veleknězova sluhu a utěl mu ucho. Ježíš mu řekl, vrať svůj meč na jeho místo. Všichni, kdo se chápou meče, mečem zajdou. Či myslíš, že bych nemohl poprosit svého otce a poslal by mi ihned víc než 12 legií andělů? Ale jak by se potom splnila písma, že to tak musí být? V té hodině řekl Ježíš zástupům. Vyšli jste na mne jako na povstalce, s meči a holemi, abyste mě zajali. Denně jsem sedával v chrámě a učil, a nezmocnili jste se mne. Toto všechno se však stalo, aby se naplnilo, co napsali proroci. A tu ho všichni učedníci opustili a utekli. Ti, kteří Ježíše zatkli, odvedli ho k veleknězi Kajfášovi, kde se zhromáždili zákonníci a starší. Tolik tedy, milí posluchači, ve 26. kapitole Matoušova evangelia úsek až po 57. verš, kterým jsme se posledně rozloučili. Následující 58. verš nám říká, Petr šel za ním zpovzdálí až do veleknězova dvora. Vstoupil dovnitř a posadil se mezi sluhy, aby viděl konec. Podle pokynu pána Ježíše Petr před chvílí schoval skrvavený meč a bezradně se postavil stranou. Ale, jak vidíme, jeho srdce je přece jen s pánem. A když neví, co má dělat, jak pánu Ježíši pomoci, jak ho zachránit, aspoň jde za ním. A Matouš nám tu prozrazuje, že Petrův motiv, proč sem jde, proč nyní ještě kráčí za pánem Ježíšem, je prostě skutečnost, že počítá s jeho koncem, s koncem pána Ježíše. Když svému mistrovi nemohl pomoci, aspoň mu chce být takto, jaksi zvláštně na blízku, aby viděl jeho konec. Doktor McGee nám připomíná malou podrobnost, že Petr tady v té síni velekněze nebyl sám a cituje nám k tomu Janovo evangelium 18. kapitolu, verše 15 a 16. Za Ježíšem šel Šimon Petr a jiný učedník. Ten učedník byl znám veleknězi a vešel s Ježíšem do nádvoří veleknězova domu. Petr zůstal venku před vraty. Ten druhý učedník, který byl znám veleknězi, vyšel, promluvil s vrátnou a zavedl Petra dovnitř. Tolik tedy Janovo evangelium 18. kapitola. Matoušův záznam další události charakterizuje takto, verše 59 a kousek 60. Velekněží a celá rada hledali křivé svědectví proti Ježíšovi, aby ho mohli odsoudit k smrti. Ale nenalezli, ačkoliv předstupovalo mnoho křivých svědků. Jistě si vzpomínáte na tu hodně dlouhou řádku všelijakých případů, kdy lidé z nejrůznějších náboženských skupin té doby přicházeli za pánem Ježíšem a předkládali mu rozmanité záležitosti, jakoby k posouzení. Přitom šlo vysloveně o pasti, o léčky. Šlo pouze o hledání jakýchkoliv důvodů, pro které by mohli Pána Ježíše obvinit z čehokoliv protizákonného, ať už ve vztahu k Božímu zákonu, nebo ve vztahu k římským zákonům. Ovšem, přestože těch pokusů o přistižení Pána Ježíše při něčem nesprávném bylo za posledních pár měsíců opravdu mnoho, nikdo z nich nebyl úspěšný. Nikdo Pána Ježíše nemohl z ničeho obvinit právoplatně. Proto si tu čteme, že se pokoušeli nastrojit aspoň křivé svědectví, ale ani ti křiví svědkové neměli dost silná slova, dost silné argumenty. A hlavně jejich křivé výpovědi se prostě navzájem lišily, nebyly shodné. Konečně přišli dva a vypovídali. On řekl, mohu zbořit chrám a ve třech dnech jej vystavět. Tady stojí za pozornost, že tento citát ze slov Pána Ježíše je podstatně pokřivený. Je tu totiž významná záměna podmětu, tedy činitele děje. Ve skutečnosti Pán Ježíš prohlásil podle Jana 2. kapitoly 19. verše, zbořte tento chrám a ve třech dnech jej postavím. Tedy nikoli mohu zbořit chrám a ve třech dnech jej vystavět. Nýbrž zbořte tento chrám a ve třech dnech jej vystavím. Za povšimnutí stojí i poznámka, že v tu chvíli, kdy to Pán Ježíš skutečně řekl, ani učedníci nepochopili, co tím míní. Ale apoštol Jan ve svém evangeliu poznamenává, že si na to vzpomněli a porozuměli tomu až po zmrtvých vstání Pána Ježíše. Verš 20. ve 2. kapitole Janova evangelia. Tu řekli Židé, 46 let byl tento chrám budován a ty jej chceš postavit ve třech dnech? On však mluvil o chrámu svého těla. Když byl pak vzkříšen z mrtvých, rozpomenuli se jeho učedníci, že to říkal, a uvěřili písmu i slovu, které Ježíš pověděl. Tolik citát z Janovy 2. kapitoly. Tohle vyjádření Pána Ježíše, které ti křiví svědkové náležitě deformovali, se tedy stává nyní předmětem obvinění Pána Ježíše. Ovšem, podstata tohoto obvinění je tak nesmyslná, že Pán Ježíš neuznal za vhodné na ně nějak reagovat. 62. verš. Tu velekněz vstal a řekl mu, nic neodpovídáš na to, co tihle proti tobě svědčí? Ale Ježíš mlčel. Velekněz vstal a přímo oslovuje Pána Ježíše. Když jej nemůže obvinit z ničeho hříšného, tak tedy konečně otevírá oblast, která jej a všechny, kdo jsou tu zhromážděni, pálí nejvíc. Velekněz otevírá otázku, která je pro všechny náboženské vůdce izraelského lidu v tuto chvíli naprosto klíčová. 63. verš. Velekněz mu řekl, zapřísahám tě při Bohu živém, abys nám řekl, jsi-li Mesiáš. Syn Boží. Co na to řekne Pán Ježíš? Byly doby, kdy lidem, ale i zlým duchům zakazoval, aby takto o něm mluvili. Zakazoval jim, nepřál si, aby ho zjevovali, že je syn živého Boha, že je Mesiáš. Co teď řekne Pán Ježíš, když je v přítomnosti tohoto rozvášněného zástupu domnělých duchovních vůdců, takhle přímo dotázán? 64. verš. Ježíš odpověděl, ty sám si to řekl, ale pravím vám, od nynějška uzříte syna člověka sedět po pravici všemohoucího a přicházet s oblaky nebeskými. Pán Ježíš tedy přede všemi přítomnými přijímá titul Kristus, nebo hebrejsky Mesiáš. Přijímá titul Boží syn. Doktor McGee konstatuje, že tohle je vůbec nejvyšší titul, který Pán Ježíš měl. Je to titul, který zahrnuje jeho božství. A ten dodatek Pána Ježíše jenom potvrzuje tuhle jeho pozici ve vztahu k Bohu Otci. Od nynějška uzříte syna člověka sedět po pravici všemohoucího a přicházet s oblaky nebeskými. Takovýhle výrok je ovšem poslední kapkou do kalichu rozhořčení těch, kdo až dosud drželi v rukou náboženský vliv v Izraeli a současně náboženský vliv nad mnoha rozptýlenými Židy po celém tehdejším civilizovaném světě. Kdyby totiž uznali, že Pán Ježíš je Mesiáš, že je syn živého Boha, museli by se mu poddat. Naplno řečeno, pro své předchozí výroky o něm a pro své úmysly, které měli s ním, by byli hodni smrti. Namísto toho, aby zhledali sami sebe hodné smrti pro svůj hříšný život a pro svůj postoj zneuctění vůči Božímu synu, vyhlašují oni svůj konečný soud nad ním. 65. verš. Tu velekněz roztrhl svá roucha a řekl: rouhal se, nač ještě potřebujeme svědky? Hle, teď jste slyšeli rouhání. Co o tom soudíte? Jejich výrok zněl: je hoden smrti. Co o tom soudíte? Jejich výrok zněl: je hoden smrti. Toto je mocný výron jejich nenávisti ve slovech. Když se ve svém rozvášnění konečně takhle vyjádřili, tohle byl přece jejich záměr už hodně dlouho, když se takhle vyjádřili, dochází k uvolnění všech zábran, které snad dosud měli. Uvolňují se zábrany, které měli především proto, že se báli lidu, jenž k Pánu Ježíši choval přízeň. Tady ovšem nikdo takový není, takže mohou dát průchod své zlobě a nenávisti i docela fyzicky. 67. verš. Pak mu plivali do obličeje, bili ho po hlavě, někteří ho tloukli do tváře a říkali: hádej, Mesiáši, kdo tě udeřil. Spolu s naším učitelem předpokládám, milí přátelé, že jako křesťanům se nám tyto scény dosti protiví, protože se hluboce dotýkají našeho Pána, kterého milujeme, s nímž žijeme, kterému jsme svěřili a stále poddáváme své životy. Ovšem nezapomeňme, že tento náš nový postoj k Pánu Ježíši není výsledkem skutečnosti, že bychom byli lepší než tihle zlostrůjci. Vůbec nejsme lepší. Nikdo z nás není lepší. Každý, kdo je oddán hříchu a odvrácení od Boha, je schopen leccčeho mnohem horšího, než si sám myslí. Pokud dnes máme jiný postoj k Pánu Ježíši, je to jen díky tomu, že se nám on sám dal poznat. Jen díky tomu, že on sám otevřel naše srdce a zahrnul nás svou milostí a láskou. V tom množství lidí, kteří stojí nebo sedí kolem, je ukryt taky ten, který před několika hodinami prohlašoval, že se Pána Ježíše zastane a že ho nenechá jít na smrt. Je to současně ten, který sem přišel, aby viděl konec, jak jsme si četli. Co bude tenhle člověk podnikat dál? Co se v téhle vášnivé atmosféře vrcholné zloby a uvolněných vražedných emocí bude dít s ním? Myslím, že jde o příběh, který je velmi dobře známý. Matouš 26, verše 69 a další až do konce kapitoly. Petr seděl venku v nádvoří. tu k němu přistoupila jedna služka a řekla: i ty jsi byl s tím galilejským Ježíšem. Ale on přede všemi zapřel: nevím, co mluvíš. Vyšel k bráně, ale uviděla ho jiná a řekla těm, kdo tam byli: tenhle byl s tím nazareckým Ježíšem. On znovu zapřel s přísahou: neznám toho člověka. Ale zakrátko přistoupili ti, kdo tam stáli, a řekli Petrovi: jistě i ty jsi z nich, vždyť i tvé nářečí tě prozrazuje. Tu se začal zaklínat a zapřísahat: neznám toho člověka. V tom zakokrhal kohout. Tu se Petr rozpomněl na slova, která mu Ježíš řekl: dříve než kohout zakokrhá, třikrát mě zapřeš. Vyšel ven a hořce se rozplakal. Tolik text závěru 26. kapitoly Matoušova evangelia. Ubohý Petr při svém horlivém temperamentu a při svém sebevědomí si ani nevšiml, jak je ve skutečnosti slabý. Nebyl ochoten to uznat, přestože už v předchozím období svého chození s pánem Ježíšem měl pěknou řádku zkušeností se svými různými výroky, které jej samotného kompromitovaly. Tohle je další mocná zkušenost, kdy se prostě láme Petrův charakter, kdy s hlasitým pláčem praská krunýř Petrovy pýchy a sebevědomí. Je mu jasné, že pro tohle zapření, ba zapřísahání, že pána Ježíš ani nezná, prostě není žádná omluva. Ale úžasné je to, že pán nad Petrem nezlomil hůl, jak se říká, že jej neodstavil stranou, ale ve svůj čas jej znovu povolal, prověřil si, jaký má k němu Petr vztah, a pověřil jej svou službou. Když pak o letnicích tentýž Petr, ovšem už zlomený v srdci a především naplněný Duchem Svatým, zvěstuje evangelium o pánu Ježíši, je to něco docela jiného. Je to sice tentýž Petr, ale už tu není na prvním místě jeho vlastní sebevědomí. Nýbrž na prvním místě je tu pán Ježíš, kterého Petr zvěstuje. Petrův temperament se tím nezměnil. Ten horlivý sangvinik, mohli tohle slovo vyslovit, prostě zůstal horlivým sangvinikem, ale je to muž se zlomeným srdcem, který se po zmrtvých vstání pána Ježíše a po naplnění svatým duchem opravdu celé vydal do služby svému mistrovi a pánu. A něco podobného může být cesta i pro mnohé z nás. Náš temperament jako takový sám o sobě není pro pána překážkou. Kdo je horlivý, může být pro pána stejně užitečný jako někdo, kdo je rozvážný a pomalejší. Ale obojí potřebují být v úzkém spojení se svým mistrem a pánem v naprostém poddání svého srdce. Dovolíme našemu pánu, aby nás proměňoval, aby zasahoval do našich životů. Ve 27. kapitole přistupujeme k hlavní zprávě evangelia. Tou je ukřižování Krista. Pozoruhodné ovšem je, že v žádném evangeliu nenacházíme podrobnosti tohoto samotného okamžiku ukřižování. Jsou lidé, kteří si tak trochu libují v domýšlení toho, jak to asi probíhalo, jak se hřeby vrývaly do rukou a nohou pána Ježíše, jak stékala jeho krev a tak dále. Ale evangelijní záznamy tyto tyranské anebo morbidní podrobnosti neobsahují. Podstatné tu je, že kříž se stal oltářem, na němž byl Boží beránek obětován za hříchy všeho lidstva. Matoušovo podání prostě praví, ukřižovali ho. 27. kapitola začíná ráno. Začíná poté, co byl Pán Ježíš večer v zahradě Getsemane zatčen a v noci vyslýchán, jak jsme si to právě četli. Když bylo ráno, uradili se všichni velekněží a starší lidu proti Ježíšovi, že ho připraví o život. Upřímně řečeno, moc nevím, na čem se tady domlouvali. Vždyť na tom, že chtějí zabít Pána Ježíše, byli domluveni už dávno. Ale teď měli Pána Ježíše konečně ve svých vlastních rukou. Nyní si s ním konečně mohli dělat v podstatě, co sami chtěli. Ovšem, aby vina za to, co mají v úmyslu, nepadla přímo na ně, aby ten konečný verdikt měl opravdu náležitou úroveň, pokoušejí se tihle náboženští vůdcové přenést konečný soud na římského vládce, který v té době byl správcem Izraele. Ale to už je událost, kterou si budeme spolu číst v našem příštím pořadu. Bůh vám žehnej.